numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, duminica de astăzi poartă numele de Duminica Fiului Risipitor. Este dedicată așadar amintirii unui fiu risipitor, amintirii unui păcătos, amintirii unui copil, a unui tânăr care a plecat de acasă risipind partea lui de avere. Poate că unii v-ați întrebat sau vă întrebați acum cum de biserica a găsit să dedice o duminică tocmai unui fiu risipitor, tocmai unui păcătos și dacă ne amintim, mai există și o duminică din postul mare a cincea care este dedicată unei alte mari păcătoase, Maria Egipteanca, dar desigur duminica este dedicată nu păcătoasei Maria Egipteanca, ci Sfintei Maria Egipteanca, adică celelalte de după viața ei trecută. Zic, vă întrebați pentru că de obicei dedicăm zilele de peste an și punem sărbătoare eroilor științei, eroilor patriei, eroilor culturii, eroilor credinței care sunt sfinții și mucenicii și așa mai departe și din acest punct de vedere fiecare popor își are eroii lui, are și biserica eroii săi, sfinții și martirii, cu miile și sutele de mii, pe unii cunoaștem, pe alții nu-i cunoaștem, așadar din aceste sute de mii nu s-a găsit unul căruia să-i fie dedicat această duminică numai unui fiu risipitor? Iubiți credincioși, Evanghelia care astăzi s-a citit și am să încerc să vă răspund la această întrebare, zic, Evanghelia care s-a citit azi la Sfânta Liturghie este una dintre cele mai duioase Evanghelii de peste an, dacă nu chiar cea mai duioasă și mai plină de emoție. Este atât de importantă încât un teolog, un biblist, un nou testamentar, un exeget cunoscut al zilelor noastre, desigur mai de mult, avea să spună într-o carte a sa, într-un comentariu la Evanghelia după Luca, că chiar dacă s-ar pierde toate piesele Noului Testament, adică toate cărțile Noului Testament, începând cu Evangheliile și terminând cu Apocalipsa, și-ar rămânea doar această pildă a fiului risipitor, s-ar putea reconstitui întreg edificiul creștinismului. Și așa și este, pentru că creștinismul este bazat sau are la bază iubirea lui Dumnezeu, cea fără limite față de omul păcătos. Și aici se vede cel mai bine acest lucru. Aș vrea înainte să ne oprim puțin, să medităm la o scenă din această pildă, să vă spun că despre ea s-ar putea vorbi foarte mult, enorm de mult. Nici într-un caz ea nu poate să fie epuizată în explicarea sensului și a mesajului ei într-o predică de câteva minute, nici măcar într-un curs de două ore. Ea are mai multe scene, mai multe tablouri și iată primul tablou este cel al durerii tatălui care își vede fiul cerându-și partea de avere și plecând cu ea, plecând din casa părintească. Un copil dintr-o familie înstărită, care n-a mai vrut, care s-a plictisit, cu alte cuvinte, de frumusețea, liniștea și armonia din casă părintească, Unul care s-a gândit că poruncile tatălui sunt prea greu de suportat, iar îndemnurile mamei poate sunt perimate. Unul care a vrut libertate, dar o libertate greșit înțeleasă, așa cum foarte mulți dintre tinerii de astăzi înțeleg acest lucru, să fiu liber, dar risipindu-și viața. Așadar, un astfel de fiu vine la tatăl său și își cere partea de avere. Și tatăl împarte averea celor doi fii, îi dă partea lui de avere, acesta o schimbă în bani, o preschimbă în bani și se duce, ne spune Sfântul Luca, din cuvintele lui Iisus, într-o țară îndepărtată. Acolo a venit și dezamăgirea foarte repede, pentru că repede și-a cheltuit banii și acolo unde tot iei și nu mai pui înapoi, acolo apare sărăcia, repede a ajuns sărac, repede a ajuns fără bani și fără prieteni, repede a ajuns a nimănui. Ba chiar a ajuns la un moment dat porcar într-un sat, păzind turma porcilor acelor oameni. Atât de jos a ajuns în degradarea lui morală acest copil. Așadar, primul tablou începe cu această scenă în care tatăl, plin de durere, împarte averea celor doi copii. Nu era nimic dacă o împărțea și pentru că tânărul sau acel copil și-ar fi cerut-o și ar fi spus tatălui, dă-mi averea mea pentru că vreau să-mi fac o casă, vreau să mă duc într-o țară să studiez, vreau să merg mai departe, să-mi fac o carieră, nu era nimic. N-ar fi fost nicio durere, dar a cerut partea de avere ca să o cheltuie, crezând că va fi mai liber decât în casa părintească. Al doilea tablou este cel al mizeriei în care ajunge fiul cel mai mic, fiul risipitor. Următorul tablou este cel al revenirii în sine, al conștientizării stării în care s-a găsit și amintirii casei părintești și a hotărârii de a se întoarce. Toate aceste etape pe care le-am spus din procesul lui psihologic constituie subiecte de meditație. Următorul tablou este cel al așteptării tatălui foarte duios și asupra acestuia voi insista foarte puțin în cuvântul meu, tabloul sau scena în care tatăl îl așteaptă. Este extrem de duioasă. Următorul tablou este cel în care tatăl îl primește fără să-l umilească. E mare lucru acesta, ca cineva să te accepte după ce ai greșit, ca tatăl sau mama să te aștepte după ce te-ai rătăcit și să nu spună nimic, ba chiar să te oprească atunci când vrei să-ți mărturisești greșeala. Încă o dată spun și acest tablou extrem de duios. Următorul este cel al veseliei, dar și al invidiei fratelui mai mare, care nu poate să înțeleagă de ce tatăl l-a primit cu atâta bucurie, punându-i și în el în deget, încălțându-l, pentru că, iată, poate nu avea încălțăminte, poate era cu picioarele rănite, era desculț și gol și pune și haină frumoasă peste el. Ultimul tablou se încheie tot cu scena în care tatăl suferă. Această parabolă începe cu scena suferinței tatălui pentru un copil care păcătuiește, pentru un copil păcătos, pentru un copil răzvrătit și se încheie tot cu scena suferinței tatălui, dar de data aceasta suferinței tatălui pentru un drept păcătos. Și asupra acestui subiect s-ar putea vorbi foarte mult. Drept păcătos. Fiul cel mare era drept, era ascultător, nu i-a greșit tatălui. Nici o clipă n-a ieșit din poruncile lui, nu l-a supărat cu nimic, nu i-a risipit averea. Dar era păcătos pentru că nu putea iubi. Era stăpânit de invidie. Așadar, o pildă care începe cu o scenă duioasă, cu o suferință a tatălui și se încheie cu o scenă la fel de duioasă și la fel având în centru ei suferința tatălui. Iată, iubiți credincioși, de ce? Din punct de vedere numai teologic, de ce este importantă această parabolă și de ce este dedicată o duminică amintirii unui personaj? El n-a fost real, a fost fictiv, dar mesajul acestui personaj fictiv este foarte pozitiv. Și noi știm și din cărți și din romane, din literatură, ce influență au avut asupra lumii și asupra omului și asupra conștiinței omului, nu numai personajele reale ale istoriei, ci și personajele fictive, tocmai prin mesajul pe care l-au transmis. Și acum, haideți să ne oprim la această scenă, la care foarte scurt să medităm și cu care voi și încheia. Pilda aceasta a fiului risipitor se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Iată scena despre care este vorba. Și sculându-se, aș vrea mai întâi să vă citesc versetele premergătoare ale scenei, al acestui tablou, ca să-l înțelegeți mai bine. Acel copil, acel tânăr, a ajuns într-o situație deplorabilă. Își amintește de casa părintească. Își amintește că acolo mulți au ce să mănânce, că există belșug de bucate, că este pace și armonie, că este bine, că este bucurie, și el piere într-o țară îndepărtată. Și atunci spune așa, vă citesc: sculam-mă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Fiecare cuvânt de aici este foarte important. Și auziți ce zice el mai departe în sinea lui: și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și acum este foarte important, fă-mă ca pe unul din argații tăi, din slujitorii tăi, din robii tăi, din cei care lucrează aici pentru tine. Și acum urmează scena: și sculându-se a venit la tatăl său. Și v-aș ruga să fiți foarte atenți la cuvintele următoare, că ele caracterizează acest tablou. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și fiul a zis: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Aici se încheie scena, atât a putut să spună copilul, nici n-a mai putut să spună: fă-mă ca pe unul din slugile tale, nu mai merit nimic, am greșit. Și imediat Iisus spune, și îndată tatăl a zis slugilor: aduceți de grabă haina cea mai bună și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați și mâncând să ne veselim. pentru că acest fiu al meu mort a fost și a înviat, pierdut era și s-a aflat. V-am citit câteva versete anterioare tabloului și după tablou, ca să înțelegem mai bine. Iubiții mei, care este tabloul? Acela în care Tatăl spune, încă departe fiind El, l-a văzut, a alergat înainte, a căzut pe grumazul Lui și l-a sărutat. Întrebarea pe care ne-o punem este următoarea. Oare Tatăl din Evanghelie să nu fi plecat, să nu se fi întors acasă de la locul de unde s-a despărțit de copilul lui? Pentru că presupunem că îl va fi condus. Poate nu știm dacă a încercat să-l oprească, nu ne spune Evanghelia, dar poate l-a condus, poate până pe dealul din fața casei, până pe colina care se găsea undeva la capătul domeniului lui. Întrebarea care se pune, el a rămas acolo până când fiul lui s-a întors, pentru că a petrecut ceva timp copilul lui în desfătări în țara îndepărtată. Să nu se fi întors acasă, să nu fi mâncat nimic, să fi stat țintuit acolo tatăl zile și luni. Nu, cu siguranță s-a întors acasă. Dar atunci de unde l-a văzut? De unde a știut că vine și cum de l-a văzut? A rămas el oare cu privirea lui agățată de zarea îndepărtată, de unde aștepta clipă de clipă să-i vine copilul înapoi? Iubiți credincioși, nici aceasta nu știm, dar în acest tablou îl găsim pe Tatăl și desigur parabola se referă la Tatăl cel Ceresc, la Dumnezeu în raport cu noi, păcătoșii, cu noi cei de pe pământ care greșim zi de zi. Parabola aceasta și acest tablou îl prezintă pe un tată care așteaptă pe cel păcătos, pe un tată care își așteaptă copilul. Nu din clipa în care el, copilul, a hotărât să se întoarcă. Ca acest lucru vrea să-l transmită acest tablou, acest mesaj vrea să-l pună înaintea noastră. Cu un tată care îl vede pe copil, neștiind când el se întoarce, ca să iasă înainte. De unde am putea să înțelegem că el a rămas acolo mereu cu privirea agățată de orizont, așteptându-și copilul. Tatăl ne așteaptă, am spus, nu din clipa în care am hotărât să ne întoarcem, ci din clipa în care ne-am despărțit de el. Din clipa în care l-am părăsit pe Dumnezeu prin păcat. Din clipa aceea ne așteaptă. De asta avem acest tablou cu un tată care își vede copilul venind fără să știe când vine, fără să fi primit o scrisoare sau un mesaj. Tată, mă întorc, haide înaintea mea și iartă-mă. Un tată își așteaptă copilul din clipa în care acesta s-a despărțit de el în păcat. Și iată, deloc întâmplătoare și gesturile tatălui, el este acela care aleargă înaintea copilului, îi cade, ne spune evanghelistul, îi cade pe gât, pe grumaz și îl sărută și e foarte important și nu-l umilește. Nu-l lasă să se umilească mai mult decât era. Nu-l umilește deloc, nu-i permite deloc să spună ce-a făcut, nu-i permite să-și mărturisească greșelile și păcatele, ajunge suferința lui, dar tatălui i-a fost de ajuns căința fiului. Imaginea casei părintești, plină de iubire poate a tatălui, l-a regăsit pe acel copil. Iubiții mei, toți într-un fel sau altul suntem niște fii risipitori. Dacă ne întoarcem în viața noastră și nu foarte îndepărtată, vom descoperi acolo un fiu risipitor. Fie risipind averea Părintelui Ceresc, adică darurile cu care a fost înzestrat, fie risipind dragostea, încrederea și bucuria părinților lui. Aș vrea să vă spun că nu din clipa în care realizăm că trebuie să ne întoarcem în casa părintească, ne așteaptă Tatăl, nu din clipa aceea, ci din clipa în care ne-am despărțit, din clipa în care am greșit, din clipa în care am păcătuit. Și dacă ne așteaptă, însemnează că toți putem să fim iertați. Acest lucru este important. Mi-amintesc că în alt preasfințitul, la această duminică, a spus de pe acest amvon, la această evanghelie, vorbind de dor, de diferența dintre dor și dorință, că este foarte important când ești pe culmi să nu amețești, dar la fel de important este, dacă nu mai important, când ești în primejdie și în prăpastie, să nu deznădăjduiești. Iubiții mei, eu încă n-am cunoscut un om pe culm care să nu fie amețit. Și când ai amețit, ai și căzut. Și când ai căzut, ai ajuns în prăpastie. Socotesc că este mai important tot să reținem că acolo, în prăpastie, nu trebuie să deznădăjduim, indiferent cât de greu am căzut, indiferent cât de adâncă este acea prăpastie, indiferent cât de greu mai vedem sau nu mai vedem, calea pe care să ieșim de acolo, important este să știm că acolo, în fundul prăpastiei, nu trebuie să deznădăjduim, atâta timp cât știm că avem un Tată care ne așteaptă și nu ne umilește când ne întoarcem, încă din clipa în care ne-am despărțit de El prin păcat. Așadar, este suficient dacă vom spune toți. Și acesta este modelul de adevărată pocăință, de adevărată întoarcere pe care Evanghelia de astăzi ni l-a pus înainte. Acest model este realizat în puține cuvinte. Știți care sunt? Acestea. Tată, am greșit la cer și înaintea Ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău, fă-mă ca pe unul din slujitorii tăi. Nu este suficient să spui că ai greșit. Trebuie să adaugi și nimicnicia ta, și recunoașterea nimicniciei tale, și recunoașterea prăpastiei în care ești și a nevredniciei în care ai ajuns. Așadar, lângă am greșit, să mai adăugăm și aceste cuvinte. Nu mai sunt vrednic să mă numești Tu, Dumnezeule Părinte Ceresc, pe mine copil. Nu mai sunt vrednic de demnitatea de fiu. Îmi asum ticăloșia în care am ajuns. În clipa aceea vei fi iertat și Tatăl nu te va mai umili mai mult decât te-ai umilit tu, ci iubirea Lui te va cuprinde, haină îți va da, inel în deget, semnul demnității din tâi și a frumuseții din tâi și se va veseli cu tine la masa bucuriei lui. Amin.